dostaneme do té situace, že musíme co si přidat, abychom to potom honem, honem dostali pryč a abychom přitom zjistili, o co teda tam vlastně šlo. My tomu pořád vlastně přidáváme tu naši filozofii, čtu to písmo a pochopitelně to mu nějak rozumím, anebo nerozumím a snažím se tomu porozumět. Toto všechno se vám teď vykládá z toho důvodu, že bych byl tak nějak jako rád, abychom si společně uvědomovali jednak obtížnost na straně jedné toho, když svatá písma čteme. Uvědomovat si, že ve svatých písmích skutečně jsou takové pasáže, taková místa, která jsou obtížně pochopitelná. Že na druhé straně, a je to zas prorok Izaiáš, který to přímo říká, má svatá písma sledují takovou linii, která, myšlenkovou linii, která je cestou, na které ani ten nejhloupější nezbloudí. A je to skutečně nesporný fakt, že to nejdůležitější, vlastně, co nám písmo přináší, je zvěst o Pánu Ježíši Kristu, o spáse v něm, o záchranu hříšníků, o tom, že člověk je hříšný. Celé písmo nejen božími prohlášeními, ale celou řadou takových těch příběhů, které jsou tam vyprávěny, když je čtete pozorně a dáváte si pozor, jak to čtete a co to čtete, zjistíte k svému překvapení, jak prostě všichni ti svatí boží lidé byli chybujícími lidmi. A jak si písmo dává přímo záměrně pozor na to, aby nás o těch chybách informovalo. Aby se nestalo, že někomu prostě namalujeme na hlavu tu gloriolu a že ho nějakým způsobem budeme stavět na roveň nebo téměř na roveň Pána Ježíše Krista. Takže tím právě potom vynikne jedinečnost osobnosti toho služebníka Božího, toho beránka Božího, toho krále z domu Davidova, toho, který je nade všechny proroky i na toho proroka, nad něhož vyššího v Izraeli nepovstalo, protože on, Pán Ježíš Kristus, je vyšší než dům, ve kterém tento prorok, totiž Mojžíš, sloužil. On je sám stavitel toho domu. Prostě znovu si uvědomujeme při čtení svatých písem, že svatá písma jsou opravdu kristocentrická, že Pán Bůh proto nechá svá zaznamenat své myšlenky, svoje projevy takovým způsobem, jak se to událo, aby ti, kteří čtou, byli těmi písmy přiváděni k osobě Pána Ježíše Krista. A samozřejmě přitom je tam spousta takových těch pohledů, těch myšlenek, které vedou k zamyšlení se nad Božím charakterem, které vedou k tomu, abychom obdivovali i ten způsob, jakým byla svatá písma napsána. Takže prorok Izaiáš, už jsme toho slyšeli tolik dnes, že vám jenom řeknu jedno, že vás ještě něco čeká na papíře, ale to necháme, až to na tom papíře bude. Já bych se k němu vrátil velice volně, a to nejenom proroku Izaiáši, ale znovu prorokům jako takovým, a to protože o těch 12 snad už bylo toho řečeno poměrně dost, když ne zdaleka, zdaleka ne všechno a vůbec ne všechno to, co by se mělo, tak přece jenom je tady jeden takový zase i velký soubor prorockých knih, který právě začíná prorokem Izaiášem a přes Jeremiáše a Ezechiele a přichází ke knize Daniel. Jenom tak naprosto stručně, většinou to víte, ale třeba pro zopakování a i pro vyjádření nějakého osobního postoje k tomu, tak takovém tom obecném pojetí, zejména i v tom hebrejském pojetí, jde o tři proroky a kniha Daniel není do proroku počítána. A teď ten osobní postoj. Ať se na mě nezlobí rabíni a chtěl jsem říct archeologové a teologové. Ať se na mě nezlobí. Pán Ježíš říká jasně v evangelích prorok Daniel. Takže pro mě je prorok je Daniel, prorok a hotovka. A nemám se o čem bavit. Čili ti takzvaně velcí proroci nejsou tři, ale čtyři. A když on Daniel zase rozsáhl, je asi tak malý, ještě menší než Ozeáš. Takže říkám, tři a Daniel. A tři a Daniel zase tvoří takovou úžasnou z hlediska času, že když si vezmeme počátek působení Izaiášova, když dáme do někde mezi ten rok, do roku 740 před naším letopočtem a konec působení Daniele do roku 530 před naším letopočtem, tak dostáváme období téměř 200 let, že? Ba dokonce přes 200 let. Zase špatně počítá. Čili je to období toho působení zabírá 200 století. Působení jako takového. V době, kdy oni tedy prorocky hovořili. Protože i toto je dobré si uvědomit, že proroci všichni to nebyli spisovatelé typu pana Drdý nebo pana Párala, který prostě šel do hospody, napil se a potom šel psát. Ale to byli svatí boží lidé, kteří prostě měli boží příkaz, aby někde něco řekli, tak tam šli a tam to řekli. Tady šlo napřed o ten verbální výraz ve smyslu opravdu promluvit, hovořit. A teprve dodatečně to napsali a někdy to dokonce nenapsali ani sami. Prosím vás, který z velkých proroků tu knihu nenapsal sám? No, správně, Jeremiáš, ano. Tak například, že? Je to dobré si uvědomit. Čili pravděpodobně Michajášova zvěst, anebo i celé velké pasáže Izaiášovi, já si to nepředstavuju tak, že Michajáš šel a přednášel básničky. On říkal velice tvrdá, velice závažná, velice slavná slova, jak mu je Pán Bůh svěřil, ale potom, až se to dodatečně napsalo, tak se to dokonce napsalo i určitou formou, která je prostě výrazem poezie, je prostě poetická. Jsem se zase moc rozjel a teď už zase nevím, proč jsem toto povídal. Jo, správně. Takže, tito tři proroci, Izaiáš, Jeremiáš a Ezechiel, zabírají nejen svým rozsahem, ale svým obsahem obrovské časové rozmezí. Ne tím, že prostě žili v tomto období, ale prostě tím, co říkají. A není to konec konců jenom jejich specifikum, pochopitelně, ale je dobré si to vždycky uvědomit. A přitom je dobré si uvědomit, že ačkoliv proroci vůbec všichni mají mnohé styčné body. Dá se říct, že těch 12 proroků v podstatě je taková osnova nebo takový syllabus toho, co říkají potom ti velcí, nebo dokonce co třeba říká Izaiáš, že přesto každý z těch proroků má nějaké své vlastní specifikum. Něco, co buď to říká on sám, to už jsme dneska nakonec slyšeli u svatého izraelského, že? Nebo panovník, ne svatý izraelský, 27krát, že? A potom jenom asi dvakrát nebo třikrát někde jinde, ale nejde jenom o toto, o nějaká jména nebo o nějaké rčení, je nesporné, sestry a bratři, že prorok Izaiáš je prorokem mesiášským v tom slova smyslu, že právě, že do něho, do obsahu té knihy, té zvěsti, je opravdu vložena osobnost Pána Ježíše Krista takovým způsobem, že jednak prakticky na každou tu, na každé to mesiášské proroctví v Izaiáši je novozákonní odezva takového rázu, že se přímo upozorňuje a tak se to stalo. Sám Pán říká, že to je to nejkrásnější svědectví o mesiášském charakteru Izaiášova proroctví je právě v tom, co říká Pán, když je mu dána kniha Izaiáše, stane a přečte. A pak říká, a dnes se naplnilo toto slovo ve vašich uších. Teď jste to slyšeli. On to je, o něm to bylo psáno. To je jedna věc. Ta druhá věc je ovšem také ta, že kromě tedy těch mesiášských proroctví má jako specifikum, jako zvlášť tedy rozsáhlá a velice bych řekl podaná takovým způsobem, že skutečně vyjadřují určité situace přímo, že tam nemusíme nějak jako vyhledávat. Takové nepřímé vyjádření je třeba u proroka Ozeáše, kde by nás to nikdy ani nenapadlo asi, že jde o mesiášské proroctví, kdyby to nebylo v Novém zákoně řečeno. Že? Teprve až čteme v Matoušovi evangeliu, jako je u proroka psáno, že z Egypta povolá se syna svého, tak teprve nás napadne, aha, ono je to Ozeáš 11.1. Když dítětem byl Izrael, miloval jsem jej, z Egypta povolal jsem syna svého. No, je to o Pánu Ježíši, jo, takže takhle vyvalíš oči. Jenomže v tom Izaiáši to prostě pro toho, aspoň trošičku písma zná, kdo se dostal už z dostyku ze zvěstí evangelia, pro něho je to jasné. A krása toho božího jednání s lidmi, kteří mají otevřené, upřímné srdce a získávají svatá písma a čtou si v nich, a ačkoliv jim nerozumí, ačkoliv nevědí, o čde, ta spočívá právě v tom příběhu, který zde byl už vzpomenut, a já bych ho vzpomenul ještě jednou, trošičku řekněme tak nějak rozvinutě. Jakýsi člověk, úředník, v žádném případě nebyl Žid jako narozen. Možná, že měl a pravděpodobně měl vztah k židovskému náboženství. A právě proto jel odkudsi do Jeruzaléma, i když je docela dobře možné, že tam měl nějakou služební cestu. Jo? Ale dejme tomu, ale tam je jasně napsáno, jel do Jeruzaléma, aby co? Aby se tam modlil. Jo? Takže prosím vás, první věc, modlitba. Modlitba. Proto také i takováto sejíti, která nejsou typickým zhromážděním, že začínáme modlitbou dokonce. Já nevím, jestli jste si všimli, jak toto naše společné scházení během těch bezmála už 4 let, jak upadalo a v čem to upadání spočívá. Nebo co je také znakem toho určitého úpadku. Kolik se nás ze začátku sem přišlo a kolik z nás se modlilo. A jak postupně z nějakého záhadného důvodu, a to je prosím vás, to je naše nemoc, to tak je. A to, co říkávali kdysi ti bratři Vans, Bučer, Zemana, Křesina a jiní, jo? Že zkrátka dobře, modlitevní hodina je obrazem života a zdraví sboru. Tak je to přesně tak, jak prostě já nevím, to je jakási naše nemoc, tou modlitbou je to nějaké špatné. Písmo, když čteš, aby to mělo vůbec nějaký význam, nějaký smysl, ty musíš a chceš teda si ho nějakým způsobem rozebrat, chceš vědět, co to tam vlastně je a jak se to dá použít. Ty prosím tě, ty na to musíš mít laboratoř a to je ta komůrka, do které si vlezeš, zavřeš za sebou dveře, aby tě nikdo neobtěžoval a kde ty se modlíš. Otázka modlitby, ta nejzákladnější. Měl proroka Izaiáše. jel zpátky a četl si ho. Je zajímavý asi jak. Nenapadlo vás to, co dělal? Prosím vás, on ho čet asi zřejmě nahlas. Z toho, co, jak je to v těch skutcích popsáno, to tak víceméně vyplývá. Buď to tam třeba ani nebyl sám, třeba tam byl nějaký voska, tak to četl i tomu voskovi, ale já jsem sám pro sebe, já nejsem přítelem hlasitýho čtení, víte? Ale sám jsem zjistil, že když to nemusíte říkat, tak moc křičet, že? Že když jo, mě něco nešlo, že jsem najednou to začal s tím voz říkal, nejenom tak těma očima číst, říkal se, ono to chlapá něco do sebe. Čili to nahlas, já bych řekl takhle, to je právě ono, dávej pozor, co a jak čteš. Jo? A teda doopravdy čteš, co tam je napsáno. A teď je tady ta úžasná skutečnost. Tady byla modlitba, tady byla touha si svaté písmo číst. Věnovat tomu určitý čas, on tam mohl v tom voze klimbat, až si to všechno vyřídil v tom Jeruzalémě, že? A on prostě si četl proroka Izajáše. A teď to přišlo. To vlastně bylo nějakým si způsobem připraveno. Víte, jak je, to je divadelní hra, jo? Jak je důležité mít i Filipa. Ale víte, jak je to důležité mít Filipa, prosím vás? On četl a teď je tady někdo, kdo je pánem, duchem božím veden k tomu, aby k tomu vozu přistoupil a aby se zeptal. Ze začátku jsem mluvil o otázkách, které my klademe, jo? A on, ten Filip, tam nepřišel k tomu mouření nový a neřekl mu, ty heleď, doopravdy to tam tak je, doopravdy to takhle Bůh nechal napsat? Je to tak, že Bůh řekl, že nesmíte jíst z toho stromu? To je asi vůbec první otázka ve svatých písmích. Jo? Jak zní tato otázka toho Filipova? Rozumíš tomu, co čteš? Víte, my můžeme mít Filipa, nebo máme svého Filipa, každý z nás, prostě proto, že pokud jsme božími dětmi, tak zase z těch svatých písem jsme vyrozuměli a porozuměli a nějakým způsobem to i prožíváme, cítíme, jsme s jím samotným o tom ubezpečení. Máme toho Ducha Svatého. Toho Ducha, který Filipa k tomu mouřeninovi přivedl, toho my máme. Jako toho Filipa. A co nám říká ten duch boží? Rozumíš tomu, co čteš? A teď jsou, prosím vás, v podstatě dvě možnosti. A já se hrozím sám u sebe vždycky tomu, když řeknu, jo, to je jasný. Já vím, co čtu. A už jsou někde vedle. A víte, když si přiznám, když si uznám, nemám tedy Filipa jako takového, tak mu nemůžu říkat příteli, ale mám někoho, komu říct, pane, ale rozumím tomu dobře. Nenamlouvám si zas něco, nedělám zas nějaký krok bokem, stranou, nepřidávám, neubírám, nebo vracím se někam, kam nemám. Jak bych to mohl porozumět? Leda, že by mě někdo vysvětlil, vyložil. A teď to vyložení je prakticky to, s čím jsem začal, to povídání svoje. Začal od toho písma, co to tam čteš, aha, ty čteš 53. kapitolu Izajášovu, a tak co, nezačal mu vykládat, víš, oni jsou to strašný problémy s tím Izajášem. Tohle toto doví, kdo napsal, protože ten Izajáš zřejmě napsal to jenom do té 39. kapitoly a toto už je k tomu nějakým způsobem přirazeno. Víš, a další věc, to je strašný problém. Židi říkají, že ten služebník, že to je Mojžíš. No a já jako křesťan teda říkám, že to je pán Ježíš. Ale to je strašný problém. Ne, on od toho písma začal a okamžitě bez nějakého povídání z toho, co tam bylo, mu zvěstoval pána Ježíše. A myslím, že to je vyvrcholení použití svatých písem. Začít z toho, co čtu, a dostat se k osobě pána Ježíše Krista. Sestry a bratři, my pořád potřebujeme Filipa. My potřebujeme vedle té modlitby a vedle toho písma, které máme, které k dispozici, potřebujeme ten čas, abychom si je četli a potřebujeme v jistém slova smyslu i to vzájemné obecenství. Když si tamhle v Kunštátě, v újezdě sednu a budu tam roky, měsíce nad něčím důmat, hledat, co vydumám a udělám a hledat, co napíšu, a možná to budou hrůzy úplný, jo? Ne, možná, určitě to budou úplný hrůzy. Natolik se znám. A když se budeme takto společně konfrontovat, kdybychom dokonce dokázali, víte, žít takový ten život opravdu otevřeně křesťanský, aby takovouto jakousi konfrontací byla i společná zhromážení, přímo jako zhromážení, tak je to něco úžasného. Čteš písmo, čteš ho nahlas a teď mě někdo má posloužit k porozumění. Však to je taky v proroku Izajáši není a já tobě k porozumění posloužím. Teď to je v proroku Izajáši. Že jo, Jirko? Nebo je to někde jinde? Takhle nám Pán Bůh prostě chce posloužit. Teď k těm věcem, které my máme prostě jako potřebu k takovému tomu čtení, k tomu porozumění a k tomu těm určitým rozborům, přeto rozebereme, pak to zase poskládáme nějak. Máme vedle toho, jak už jsem říkal, vedle takových těch nutných, potřebných skutečností ještě něco, co až tak dalece nutné není, ale co nějak vyplyne nakonec i z praxe. Jedna taková věc, já to jsem teď řekl schválně, protože jinak bych možná o tom až tak příliš moc nehovořil, jednou takovou věcí je to, že někdy, když si někdo před námi přišel na to, že některá čísla ve svatých písmích jsou nějak soustředěna k něčemu, že se mohou přiřadit k nějakému jinému pojmu. Příklad, který jsme už dneska slyšeli. Číslo 7 jako číslo dokonalosti. To už je takový běžně zaběhaný, že už si musíš dávat pozor, kdo ti to říká, protože se s tím můžeš elegantně dostat ke kabale ani nevíš jak, jo? Ale ono opravdu to má něco společného s Pánem, ne něco, ono to má mnoho společného s tou dokonalostí. Jednak je to jeden takový zvláštní cyklus, který se nám stále znovu a znovu opakuje. Ať už začínáme sobotou, neděli, pondělkem nebo středou, vždycky zase znovu se po 7x24 hodinách dostaneme z toho našeho hlediska, z našeho počítání, prakticky zase k tomu. Zase se nám to nějakým způsobem opakuje. Číslo 13 má ve svatých písmích, když je čteme jakoby poprvní, nečteme je poprvní, ale jakoby, tak je přímo napsáno, že 12 let sloužili tihleti králové tam těm králům a 13. léta zprotivili se. Pročež? Číslo 13 je číslo vzpoury. Velice, víte, takhle prostě začínáme pracovat s čísly. A ono se nám to prostě nějakým způsobem, my si to přečteme někde, my to vstřebáme do sebe, u něčeho se přesvědčíme, že ono to tak doopravdy asi je a teď najednou je nebezpečí, že kde bude nějaká třináctka, tak je to vždycky číslo vzpoury. Já vím, že pan ministr Lux je sice vzpůrnej člověk, ale že by Lux bylo číslo číselný význam toho, jo? Konečný číselný význam, že by to bylo násobek vzpoury. Co je to český lux, Zdenku? Ty umíš anglicky, ne, ale latinsky. Světlo, no. No a L je kolik? V římských číslích kolik? 50. účlivé, no tak to máš 55 a x 10, tak to máš 65. A když se podělíš těch 65 13, tak zjistíš, že těch 13 je v těch 65 bez zbytku obsaženo. Či je to několikatinásobná spoura, to lux. No jo, ty mě řekneš a hned mě poukážeš, protože jsi chytrý a znáš to, jsi chytřejší než já, tak mě hned poukážeš zas na proroka Izajáše a řekneš mě, a co pak není v proroku Izajáši napsáno, jak to, že jsi spadl z nebe, o Luciféře, vzítře vycházející. Kde je to ten Lucifer? Ty to víš, ty to nepotřebuješ ve svatých písmích přečíst vůbec. Jsi chytrý a víš to, no to je přece Satan, to je ďábel, jo? To je světlonož, no a když si tam toho Lucifera spočítáš, tak zase dostaneš nějakým způsobem číslo 13. Víte, a takhle bych mohl pokračovat a pořád bych byl u toho nepřítele, já se o něj nechci moc bavit. Jenom toto chci říct, prosím vás, vy, kteří mě znáte z dřívěška, víte moc dobře, jak já jsem si rád s těmi čísličky hrával, ani jsem to nevěděl, že si hraju, já jsem si myslel doby, jak nejsem chytrej, jo? Některé svoje vystoupení ve zhromážení říkají mu služba slovem, vypadalo i tak, že jsem učil zhromážděné malou násobilku. No ne, počkejte, ono to trvalo třeba hodinu a nebylo to zase až tak zahození. Třeba násobilka zrovna těch 7 nebo 3, to je velice zajímavý. To když potom říkáte, co ta jednotlivá čísla znamenají a potom ten výsledek a vy to vztáhnete do Božího slova a jste tak přesvědčení, že to je teda dáno tou vaší malou násobilkou, že vám vůbec nenapadne, nedojde vám, že to něco, co do toho písma nějakým způsobem vnášíte. Ono to tam vlastně vůbec není. Tam jsou ty velké boží pravdy a to vůbec nemusíš umět matematiku. Vůbec nemusíš umět počítat, o matematice nemluvě, takhle jsem to chtěl říct. Vůbec to nemusíš vědět. Hlavní věc, když ti někdo k srozumění posloužil, když ti Pán Bůh posloužil k tomu, aby si pochopil, že každé písmo nakonec skončí svým významem, svým smyslem, přivádí tě k obrovské jedinečné osobnosti Pána Ježíše Krista. Lidi, já jsem jednou zažil takové obrovské trapa Zdeňku a možná, že jsi tam u toho byl v Havířově před lety. Já nevím, jestli jsi tam byl, prostě rozebíralo se kniha Zjevení, oni mě tam taky na to zvali a tak jaksi, já nevím proč, jestli to dělali z legrace nebo doopravdy jsem jim měl co povědět, pořádně tam zvali, když to byla severomoravská taková nějaká záležitost. A taky se tam teda probíralo to číslo 666, jo? A tak jsem tam měl, já nevím, myslím, 3/4 hodiny povídání o tom, co to všechno a jak to všechno a co kde může být. A končil jsem s takovým nějakým obrovským eschatismem, jak se to řekne správně česky. Ano, no to máš, víte bože, s takovým obrovským nadšením jsem končil tím a tak, jak to číslo člověka je 666, tak víte, co je to 888 a teď jsem to křičel, jak mě koukali, no, 3 osmičky, ne, pán, to je právě ono, jo, nejen, že to znamená 3x nový počátek, a teď jsem ho vymenoval, jo, počátek u Adama, počátek po potopě, a teď jako u Pána Ježíše Krista, nejen, že on byl tedy 8. dne obřezán, jo, jsem se do toho zapletl i obřízku, tam byla 8, ne, tak mě to hodilo, a navíc, Je to číselná hodnota jeho jména. Tam to teda jako bratr tam na mě vykřikl, prosím tě, nevymýšlej si, běž těma číslama do háje. Jo, bratři teda jako rozlobení vočde, tam mě Janko vykládá, že ten bratr je takový nějaký rejpal, víte, ale mě to nedalo. Tak jsem potom šel na tom, jak to vlastně s tím 888 je, no tak ono se to doopravdy dá spočítat, jo? Jistě. A ovšem zase z řečtiny, a tam pochopitelně dostanete nějaký číslo, který a musíte s ním pořád něco dělat, abyste se dostali potom k tomu 888. jsem, potom už jsem teda začal tedy jako od toho nějak couvat a je dobré si uvědomit tyto věci, že svatá písma jsou svatá písma a je dobré se k ním také jako takovým způsobem chovat. A nepokoušet se i třeba nevědomně, to znamená i sami sebe kontrolovat, bychom tam nevědomně něco nevpašovali, nevnesli, co tam vlastně není. Tak, teď tak specifika těch proroků, takže to byl ten Izajáš a u toho byl... Jirko, jak je to s tím? Těto? No?
No je čas.
Cože?
Je čas.
Je čas. Jo, dobře, tak já to jenom pár věcí, jo? Dokončí to Izajáše. Zkrátka, že takovým zvláštním specifikem proroka Izajáše, hodným pozoru, ono je to všechno hodné pozoru, a co to zvlášť hodným pozoru, je to, že prakticky jediný prorok Izajáš, říkám prakticky, protože jsou některá místa, která bych tomu mohla naznačovat ve Starém zákoně, hovoří otevřeně a úplně o tom, že Bůh stvoří nové nebe a novou zemi. Takže toto je vlastně Izajášovo specifikum. Mesiášská zvěst a zpráva o stvoření nového nebe a nové země. To ostatně si dopovíme teda potom, jo, dáli pán. No, ani koukáš, tak co, já jsem skončil teď momentálně. Takže stejně tak jako s těmi čísly, je to i s něčím, co si bez nějakého číselného vyjádření vlastně nedovedeme vůbec představit, a to je čas. Už jenom no je taková a taková definice, co to je jedna sekunda, že? S tím cezijem, to asi nikdy nepamatuju, kolik je to těch změn poloh. Ale co je jedna sekunda? To je velice jednoduchý z našeho praktického života. 1,20. Když řekneš 1,20, tak uběhla právě jedna sekunda. Asi před měsícem mě u nás doktorka řekla, a pane Hosok, já se divím, vám ta pumpa tak hezky tluče, že já bych si podle toho mohla měřit hodinky. Akorát 60 za minutu. Nebo to není, to jenom jsem si na to teď vzpomněl. Víte, a zase bych těch 21, tu sekundu, chcete-li takový ten nějaký větší okamžik, mohl spojit s tím, jaký význam se dává číslu 21, když jsme o těch číslech hovořili. Víte, ono je to 3x7, 3x7 je 21, číslo 3 jako číslo Boží a 7 jako číslo Boží dokonalosti a ta Boží dokonalost se prostě potom nakonec projeví v té úžasné Boží lásce ve spasení. Tak prý číslo 21 je číslo Boha Spasitele. Stejně tak jako 27, jak si Zdenku říkal, je zase číslem zabitého beránka. Protože to ten řecký výraz, když se potom tam z něho, který jako vyberou ta písmena, která mají číselnou hodnotu, spočítá se to a pak se z toho s tím provede spousta všelijakých úkonů, tak ti potom vyjde konečné číslo 27. Tak to jsou takové ty legrace. Ovšem, stejně tak tedy jako ta čísla, tak i čas je něco, co jednak se pochopitelně ve svatých písmích objevuje. Nedovedu si písma představit bez čísel, že, která tam jsou uvedena. Od samého začátku i byl večer a bylo jitro. Ne jenom prostě nějaký den, ale den první. I když tedy bych si to nedovedl představit bez toho, že prostě se něco stalo třetího dne a tak dále, tak stejně tak čas je neodmyslitelně spjatý se svatými písmy. Ale teď prosím vás pozor, zase ty otázky, jo? Jaký čas? Já jsem se pokusil vám tady jenom velice, tak jako, já vím, že na to nevidíte, ale to je chytrý, víte? Toto je strašně chytrý papír. Když vy jste byli ve škole, tak tahák nesmíte mít. Ani jako žáci, natož jako učitel. Já tady mám prostě tahák, tahák pro sebe, protože jinak bych to dávno zapomněl nebo popletl nějak. Takže to je hlavně pro mě. Si to potom můžete přečíst, ale přesto. Tady jsou základní údaje o biblickém, čili božím měření času. Tak především okamžik. Podle první knihy Mojžíšovy 1.1, kde předpokládám prostě, že to základní stvoření je dílem okamžiku, ale především tak, a nebo také podle první epištoly Korinským 15:51-52, to je, jestliže tady je jako ten okamžik toho počátku, tak tady je okamžik nějakého nového počátku na nějakém už ukončeném konci, totiž to je tajemství vzkříšení. Tajemství vám pravím, že ne všichni zajisté zemřeme, ale všichni proměnění budeme po jednou okamžení. Jo? Takže to je, zatímco my tedy máme sekundu 21 jako základní jednotku, tak Pán Bůh se sekundama nepočítá, ten má svůj okamžik. Jo? Tak jsem to snažil u sebe zjistit, jak je ten okamžik, a zjistil jsem, že to je půl vteřiny. Jo? Že, já když řeknu 21, tak udělám toto. To je takový hlouposti. Potom je zajímavý údaj, kde se čas dělí na půl. A je to ve zjevení a pochopitelně také v jistém slova smyslu i v knize Daniel. Totiž ve zjevení nastane v nebi mlčení jako za půl hodiny. Pak tedy ta hodina, ale potom takový nejčastěji používaný časový údaj z hlediska božího je jeden den. Já jsem vám ho tady nakreslil jako takový kroužek, právě z toho důvodu, že tady se velice jasně projevuje určitá cykličnost času. Jo? My sice jsme zvyklí a nemá smysl vtahovat do písma nějak to cyklické znázorňování času, ale fakticky to tak ovšem je, protože byl večer a bylo jitro, den první. Ale mezi večerem a jitrem byla tma, byla noc. A teprve od jitra do toho dalšího večera nastalo světlo, byl den. Toto je ten boží den a prosím vás, z hlediska našeho, ono je to, řekněme takhle, z hlediska obecně lidského, je tohle toto dělení dne takovýmto způsobem na stejných 24 dílů velice problematické. Víte proč? Protože teď momentálně, když tady u nás, no teda, sluníčko nesvítí, no je světlo, svítí slunce, tak je teď momentálně někde tma. Jednak, jo? Kromě toho víte, že podle zeměpisného umístění té, které země, celý třeba i nás, že zkrátka dobře, kdybychom to měřili takhle, večer začíná den a ráno, čili při západu slunce nebo při východu první hvězdy a tak podobně, jak to bývá. Prostě je to dost složitý, já to nebudu protahovat zbytečně. Toto je boží měření a právě toto bychom si měli uvědomit, že v čem spočívá boží přesnost. On totiž Pán Bůh něco nechal zaznamenat, že se něco v časové míře stalo na den přesně, jestli pak víte co. Potom, později. No, když vyšli Izraelští z Egypta, tak vyšli právě v ten den po 430 letech. Na den přesně. Problém je v tom, že teda nevím, kdy těch 430 let bylo přesně já. Jo, to ví Pán Bůh. A od toho potom můžete mít zajímavé letopočet. Židé počítají svůj letopočet od údajného stvoření Adama. Nebo od jeho 130 let, nevím, jak to je. Jo? A to zkrátka dobře, nezlobte se na mě, to si vymysleli. Jo? Zvlášť už takové tvrzení, že svět byl stvořen tedy v tom roce, nebo toto se stalo v tom roce 0, 23. září o 14:30 odpoledne. Tak to už teda, promiňte, jo? Ale je to zajímavé. Ale víte, co je zajímavé? Že právě měření času je jeden z takových důkazů, jak boží lid dokáže být lidem tvrdé šije. Já teď nemířím jenom na Izrael, i na nás samotný. Promiňte, na vás nemůžeme dovolit, jen na sebe. Jo? Jak člověk dovede být skutečně neohebný, pokud si něco namyslí, pokud za něčím stojí nebo chce stát. Tak prostě tvrdé šije, mě to srdečně jedno, co se mně říká. Pán Bůh totiž Izraeli přesně stanovil, od kdy a jak má počítat čas. Nevím, jak to dlouho dělali, ale jedna věc je jistá, že to dneska tak nedělají. Ať už ty důvody jsou jakékoliv. Je přitom ovšem zajímavé na tom, že pán prostě řekl, když právě měli víc, když měli zabít toho beránka, že? Tak jim to řekl toto, že ten měsíc Nisan nebo Aviv, ten vám bude počátkem dnů. A teď od toho začnete počítat. Jo? Co je počátkem dnů? To není něco mezi březnem a dubnem, ale něco mezi zářím a říjnem. Přesně ten sedmý měsíc, ten je teď z nejrůznějších důvodů počátkem jejich dnů. Půjdeme dál. Pán Bůh pochopitelně, nebo ještě najdeme zajímavé vyjádření čísla 7. Prý, já nevím, já hebrejsky neumím, ale aspoň si to umím někde nějakým způsobem přečíst, ale prý pro slovo týden je totéž slovo jako pro 7. Takže teprve ze souvislosti můžeš někdy zjistit, jestli teda máš něčeho 7, anebo jestli jde o týden. Jo, asi takhle nějak. A to opravdu tak je. Takže v písmu můžeme najít 7 dnů, čili týden, a nebo 7 let. To je ve 3. knize Mojžíšově, 25. kapitole v 8. verši. Kde se mluví o tom, že prostě těch 7 let je jakoby, jakoby týden, 7 let. A potom zase takové další měření měsíc. K tomu měsíci se dostanu až potom, protáhnu to tady potom. Teď je něco v písmu, co jsem tady namaloval do takového kroužku, co není přímo takhle řečeno, ale vyplývá to z toho, co pán Bůh někomu dal nebo určil. Dokonce v jednom případě jako trest. Ten případ jako trest. Když byli Izraelští na poušti, tak bylo vysláno 12 zvědů do zaslíbené země. Těch 12 zvědů tam prostě procházelo 40 dní, vrátili se, znáte ten příběh, že? A stalo se to, co se stalo, a pán Bůh jim řekl, za každý ten den dostáváte rok pobytu na poušti. Den za rok vám dávám. A to teď zazní, i když naprosto jiné souvislosti, u proroka Ezechiele, kde se dává prostě proroku Ezechielovi také den za rok. Čili existuje, a možná z toho důvodu se tomu říká prorocký rok, co to je? To je takový rok, který má sice 12 měsíců, ale každý z těch měsíců má pouze, nebo kompletně všechny mají po 30 dnech. Čili jednoduchý počty, ten rok má 360 dnů, tento prorocký rok. To si později řekneme, jaký to má tedy význam, pokud by se něco počítalo. Potom pochopitelně pán Bůh je nejen věčný, ale on něco dělá na věky, anebo taky na věky věčné. Čili věky, to je taky boží počítání času, bez dalšího určení, co to je. A potom ovšem máme v písmu takovou jakousi zvláštní až přímo poučku, na kterou bychom nikdy neměli zapomínat, pokud upadneme v pokušení někde něco počítat přesně na den. Zda když nevíme ani odkud máme počítat pokud, tak dá pozor na to, protože mně se tady to podařilo přehodit to znění toho verše, takže to začíná tady. U pána jeden den jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Myslím, že to je vážné poučení, vážné napomenutí pro to, pokud bychom chtěli až příliš moc přesně počítat to, anebo dopředu si vypočítávat třeba příchod pána Ježíše. To by neměla být otázka dnů, měsíců a let. Příchod mého pána by měla být otázka
okamžiku stálého, neustálého, toužebného očekávání jeho příchodu. A to platí už bezmála 2000 let, jo? Takže teď se podíváme, teď ovšem Pán Bůh člověku přece jenom určil nebo dál nějaký způsob měření času, a to je uvedeno v 1. Mojžíšově, v 1. kapitole 14. verši, to je ono stvoření těch nebeských těles, kde se přímo říká, že jsou určeny ne pro sestavování horoskopů, ale pro rozměření času dnů a let. Jenomže, zas my už dneska, když se podíváme potom na určování nějakým způsobem, biblické určování celým délky lidského života a některých událostí, tak přesně nevíme, jestli to bylo třeba měsíc, jestli byl od noh měsíce k noh měsíci, to znamená, jestli to bylo tedy těch 29,5 dne, což je tedy jeden cyklus měsíční, to je těch 365,5 dne. To dost dobře přesně nevíme. Taky to ani zapotřebí vidět. Teď je v písmu zase, to mám tady pod touto takovou zásadní věcí. Teď je v písmu na jednom jediném místě a přitom jednou aspoň ta část je opakována. Já to zdůrazňuji, že to není něco, co by se v písmu příliš moc často opakovalo, kde bychom o tom byli nějak poučeni přímo z písma, abychom tedy věděli přesně, oč jde, i když můžeme z toho vidět přesně, oč jde, je to tak formulováno. Je to proroku Danieli v 9. kapitole ve 24. verši je řeč o 77, tedy 80 týdnech. Jo? Já jsem schválně napsal sedmička, prostě trošičku provokovat, jo? Nevím, jestli je o časa nebo o něco jiného. Těch 77 tady je potom dále, to znamená v 25. až 27. verši, uvedeno v nějakém vzájemném poměru. A sice 77 ku 2, 60 a ku 1. Dohromady je to těch 70. A je to uvedeno takovým způsobem, že je řečeno Danielovi, je tvému lidu určeno 70. dnu, nebo chcete-li 77, tvému lidu a svatému městu. Přesně tak je to tam, nebo takhle asi je to tam formulováno. Proč o tom vůbec teď povídám? Teď se vrátím zase zpátky k těm prorokům po vyjádření, nebo po přečtení toho času. Jde totiž o to, že právě toto, v důsledku tohoto, je právě prorok Daniel, jako ten čtvrtý, to je jakoby jeho specifikum. Specifikum toho proroka vůbec je prostě pohled do těch událostí, kterým rádi říkáme eschatologické, ty poslední věci, to, co je opravdu i před námi ještě. A především, pochopitelně, to je takové místo, které přímo některé lidi vybízí, aby tady počítali. Abych to měl aspoň trošičku nesystematický systém, tak o Izajáše jsme si řekli, že jeho specifikum jsou prostě mesiářská proroctví a takové to vyjádření o novém nebi a nové zemi. Prorok Jeremiáš už svým jménem a tím vším, co se s ním dálo, prostě naznačuje takovou tu skutečnost, že Hospodin povyšuje i ponižuje. A dále pochopitelně je tam u proroka Jeremiáše takovým základní zvěstí do těch všelijakých izraelských bojů a těch bojů, které on měl sám s nimi, s tou světskou a náboženskou mocí, a do toho, jak je upozorňoval, varoval, že zde je prostě už nezvratné boží rozhodnutí a že je dobré se tomu nezvratnému božímu rozhodnutí podřídit dobrovolně, bez nějaké vzpoury, bez nějakého boje s nepřítelem, a nesnažit se mu uniknout tím, že se vrátím tam, odkud přišli moji praotcové, moji předci. Žádný Egypt, moji milí, ale podřiďte se té skutečnosti, nezvratné skutečnosti zajetí, do kterého přijdete, do toho Babylonu. A navíc ovšem nová smlouva. Nová smlouva se tam objevuje v tom proroku Jeremiáši tak velice výrazným způsobem. A čím mě prorok Jeremiáš tedy osobně nejvíc oslovuje, tak je to tou jednou větičkou. Rozvlažím zajisté duši ustalou a všelikou duši truchlou nasytím. Takže to je specifikum Jeremiášovo. No Ezechiel, tam je pro něho specifické nejen takové to zvláštní duchovní prožívání v celé řadě vidění a v celém takovém tom způsobu i vidění Boží slávy a Božího jednání s ním, Božího jednání ještě stále přece jenom, i když v troskách, ale přece jenom stojícím Jeruzalémem a s Božím jednáním s těmi zajatci. Ale navíc Ezechiel je prorokem eschatologického chrámu. Tomu říkám já. Jo, prostě tam vidíte velmi, nebo čteme tam velmi podrobné rozpisování nejen stavby toho chrámu, ale potom i toho dělení země a to je prostě specifikum Ezechielovo. No a Daniel, teď jsem se k němu vrátil, to je tady toto. Protože si to budete číst a protože jistě ne, jistě, protože třeba vám tohle toto, těch 77, jak se to, jestli se tady z toho dá něco vypočítat nebo nedá, tak bych vás chtěl předem na něco upozornit. Především si tady já, vy to nevidíte tedy, ale tady jsou tři čáry, které zdůrazňují nějak jako délku toho solárního roku, délku toho lunárního roku a délku toho solárního, prorockého a lunárního roku. Je prostě, každý má jinou délku, což se už za rok to dělá proti tomu prorockému dnu prostě 5 a čtvrt dne. Takže když to promítnete potom do těch staletí, takže už to nějakou, je tam nějaká doba, že jinak řečeno, že prostě nemůžete si říct, tak letos máme 1980, ne, 1998, jo? Od toho odpočtu já nevím to a připočtu to a dostanu se někam. Jsou dva, ono jich je víc, ale dva takové základní propočty nebo způsoby toho výpočtu, kterými se chce někdo někam dostat. Protože jsou to všechno výpočty, které se dělají z hlediska většiny toho, co už se událo vlastně per post až dodatečně, jo? Tak se pochopitelně snaží zachytit nějakých takzvaně historických, mimo biblických údajů. K tomu jenom takovou malou poznámku. Prosím vás, dávejte si pozor na náš obyčejný, obecný letopočet, takzvaný po Kristu. Jo? Z tohoto hlediska není vůbec na nic. Protože nechám bokem tu nešťastnou nulu, to je strašný matematický a filozofický problém pro mě, nula. Jo, to je, já si vždycky toho jenom řeknu to, že třikrát nic umořilo osla. A moc s tím nepočítám. Pravda je taková, víte, že první chybu vůbec se můžeme dopustit tím, když počítáme s nějakými lety, že je otázka, zdali jsem si ten rok představil jako bodku, jako tečku nebo čárku takhle, jo, na přímce, anebo jestli jsem si ho opravdu představil jako úsečku. Je označená, že mám. Pak ten první rok, tady doopravdy začíná nulou a tady je potom jednička. A po té jednice potom zase je dvojka, tam už to tak jde. Jenže ten náš rok, v tom našem letopočtu, ten nultý rok z toho, v tom letopočtu neexistuje. Další věc je ta, že pokud čteme písmo a chceme do písma nějak spašovat ten náš letopočet, tak si uvědomíme, že jenom na velice málo místech
jsou uvedena taková data, kde je to vůbec možné nějakým způsobem srovnat. Životopisy nebo životopisné údaje izraelských králů. Nikdy nevíte, jestli tedy už se toho dožil, nebo jak to vlastně je. Prostě ten jeden plus minus jeden rok je základní nejistota údajů, s kterým musíš počítat. Ta další nejistota toho údaje je už v tom, že tím letopočtem je vyloženě špatně stanoven rok narození Pána Ježíše. Je to tedy údajně od něho, ale už to vůbec není pravda. Jo? Zase se srovnáním s různými historickými okolnostmi je víceméně jasné, že se Pán Ježíš narodil tak, když tak minus 6 nebo minus 5 toho našeho letopočtu. Tak to je... Takže teď ty výklady toho počítání, těch 70 týdnů. První obrovský problém, elegantně teda vyřešený, to vám řeknu, ale pro mě je to pořád problém. Od čeho se to má počítat? 7 týdnů, 7 let, 49 let, ale od čeho? Kde začínají? Nejde o tu nulu, jde vůbec o ten počátek jako takový. Protože tam v tom proroku Danieli je řečeno od vydání výnosu o znovu zřízení, ono to z toho potom vyplyne, tedy je to tím elegantně vyřešeno, o zřízení nebo o znovu vydování Jeruzaléma. Jenže on první výnos vyšel v roce 538 před naším letopočtem plus minus ten autobus, jo, jak se vám to říkal, a to právě od toho kýra perského, a pak nastalo vracení Izraele do zaslíbené země a byli tam vracení ke zcela konkrétnímu účelu nebo cíli. Znovu postavení ne Jeruzaléma, ale chrámu. Takže až v roce 445 před naším letopočtem za času Nehemiášových vyšel výnos, nebo edikt, chcete-li, Artaxerxa prvního, který prostě vlastně tím povolil výstavbu hrade o opevnění Jeruzaléma a dostavbu Jeruzaléma jako takovou. Čili ty výpočty se většinou tedy opírají až o to druhé. To si můžete přečíst například v Novém biblickém slovníku, kde prostě vychází se tady z té doby Nehemiášovi. No a teď se počítá. Pochopitelně to je snadné, vypočítáte, vynásobíte 49, nebo abych to tady teďka zjednodušil, tak si to zjednodušíte, nejde vám o to 7 ku 2 a 60, ale řeknete si 69 ku 1, jo? Máte to snažší, máte jenom 2, že to je tady nějakým způsobem dokonce přerušeno, že tady něco má být to. Na to vám až tak dalece nezáleží, protože vám jde totiž o to, abyste dodatečně nějakým způsobem posilili svou víru, nebo já nevím co, abyste přišli k roku 30 našeho letopočtu. Jenže Židům o to vůbec nešlo, tak počítali. Skutečně počítali ty prorocké roky a podobně a dostali se tady prostě, tady, s tímto se dostali do roku 171 před naším letopočtem. A tam skutečně byl velekněz, který prostě vydobil, nebo byl představitelem těch, kteří si vydobili značnou nezávislost na mocnostech a který sloužil v tom chrámu, dá se říct, tím způsobem, jakým by se sloužit mělo. Tím pádem tenhle tento velekněz byl prostě tím pomazaným, tím mesiášem pro Židy. A pak uběhlo dalších 7 let. Mezi tím došlo ke vpádu do Jeruzaléma cizích vojsk. Chrám byl znesvěcen tím, že do něho byla postavena socha řeckého krále Dia, a navíc, že tam byly obětovány prasata. Co to?
Krále a Boha.
Já jsem řekl králi? Jo, tak promiň, Boha, no. No, no. Čeho za Boha nepovažuju, tak co, jo?
A to období takového, toho všeho trvalo v podstatě až do roku 164 před naším letopočtem, čili dá se říct, že trvalo 7 let, ten poslední týden, a v tom roku 164 Juda Makabejský zkrátka dobře znovu vybudoval chrám, vyčistil ho a ten chrám byl posvěcen. To je ten židovský svátek posvěcení chrámu, teď ho nedávno slavili dokonce i v Praze, možná, že se to někteří viděli ve zprávách, jak tam jich dokonce pan táta Piták měl na hlavě toho blbečka, jak se tomu říká židovský?
Jarmulku,
jo, a jak tam prostě rozžíhá svíčku na osmi ramenem svícnu, mimochodem, jo. A má tento svátek, který není v písmu nikde, pochopitelně, protože toto je právě období od toho Nehemiáše, se dá říct v podstatě, že se písmo odmlčelo. Na celou tu dobu až, co já vím, do roku 60 našeho letopočtu, až se začaly psát dopisy, tedy epištoly, začaly se psát evangelia, tak zde je jakési boží odmlčení, boží mlčení z hlediska tedy toho vydaného písma, vydávaného nebo napsaného písma. A v té době se ty věci udály a pokud o nich chcete něco blížšího vidět, tak domáte k dispozici katolické vydání ekumenického překladu písma, tak tam jsou poměrně velice dobře přeloženy ty takzvané deuterokanonické, čili apokryfní spisy, a tam se o tom lidasto dočtete. Na právě knihách Makabejských je tady to posvěcení chrámu. Má ovšem svůj ohlas v písmu nového zákona, nebo to je právě, když čtete, že bylo právě posvícení v Jeruzalémě, tak to je ten svátek toho posvěcení chrámu. To nebylo posvícení z našeho hlediska, jo? Se zabilo prase, nebo aspoň husáře, nebo a bumbalo se, tančilo se a juchalo. To bylo to záležitost toho chrámu. Tak prosím vás, to je to židovské, to židovské chápání tady těch 70 týdnů u Daniele. Existuje pochopitelně i křesťanské chápání, a těch je několik asi, ale to, které si můžete přečíst nejen v tom novém biblickém slovníku, ale například bych vás odkázal i do máte možnost, nebo máte k dispozici křesťanskou ročenku z roku 1936, anebo z roku 1938, tak tam o tom podrobně píše bratr dr. Zeman. Je to dobré si to přečíst a má to jistě i z tohoto hlediska určitý svůj význam. Jde o to, že tady se tedy zase počítá takhle s tím, že tohle toto je staženo nějak na těch 79 týdnů a tam vám něco vyjde, tuším, že vám vyjde, a to je vedlejší. Prostě něco si vypočítáte tady tímto způsobem a pak si vypočítáte ten přebytek takový jakýsi. A od toho to musíte odpočítat, takže nemůžete počítat s našimi lety, je vám to jasné. Musíte vypočítat 360 krát, to je napřed takhle, jo? Toto máte 69, to musíte vynásobit 7, protože to jsou právě ty týdny let. To dostanete asi 483, tuším, a těch 483 vynásobíte za každý rok 360 dnů, tak krát 360, teďka vám vyjde nějakých, já nevím, 17-18 tisíc dnů. No a pak si vypočítáte ten týž počet let tady s tímhle tímto, s tím 365, a to od sebe odečtete a dostanete tedy skutečnou délku let. Je vám to jasný, jo? Takže nemůžete počítat ta normální léta. Když takhle s tím manipulujete, nebo přesně řečeno, to není ani tak manipulace, když to tedy takovýmto způsobem stanovíte, tak se dostanete do roku 30 našeho letopočtu. Jsem tedy omylně napsal minus, to má být 30, jo? A to je údajný rok ukřižování Pána Ježíše. A tím, jako je splněno to proroctví, zabit bude Mesiáš. Ovšem to je 69 týdnů a zůstává ten nešťastný jeden. Už 2000 let na něj marně čekáme. Kdo na něj čeká? Prostě téměř 2000 let prostě k tomuto, těmto událostem, které jsou popisovány v proroku Danieli, v takové úplnosti k jejich naplnění nedošlo. Přestože je možná dobré si uvědomit, že kolem roku 132, 5, já nevím to přesně, plus 7, čili přesně 7 let, trvalo obrovské pronásledování Židů v Palestíně. A to po potlačení povstání Bar Kochby. A že i v roce 70, nebo kolem něho můžeme říct, protože ta židovská válka začala nějak tak kolem roku 660 a je zřejmé, že i po roku 70 ještě se tam něco dělo, že se to hned tak nějak neukončilo. I tam nějak můžeme vidět, buď to tedy zase těch 7 let velkého soužení, a že to bylo soužení skutečně velké, které jsem kdesi četl, nevím, jestli to přímo ten Flavius, Josephus Flavius nepíše, ale nějak, že asi snad 32 tisíc křížů bylo v ulicích Jeruzaléma postavené, na ně byli ukřižováni ti židovští bojovníci. No, strašného něco, něco podobného tomu hitlerovskému holokaustu, i když to bylo ještě zase podstatně tedy horší. O co jde? Prostě takovýmto způsobem, když na to narazíte, tak si uvědomte jedno. Nejde o ty naše výpočty. Jde o to, co čeká Boží lid. Ten izraelský Boží lid. A tady bych vás chtěl upozornit, fakt na ně čeká ten poslední týden. Totiž zcela určitě, jestli tady přitom někde probíhá z hlediska času, z hlediska toho celkového 490 let prorockých let, jestli je tady skutečně tomu izraelskému lidu dáno nějaké toto období, tak bych se zase znovu musel vrátit k takovému tomu hodnocení čísel a řekl bych si, 490 to není jenom 70 krát 7, že? Jako zdánlivě něco strašně dokonalého a jedinečného. Ale ono je to taky numerický součet těch čísel, toho čísla 490, a to je to numerický součet, doufám, víte, jo? Mezi každou číslicí si napíšete plus a sečtete to, jo? Čili 4 a 9 je 13. Nula nic není, jo? A dostáváme se zase k možnosti jakéhosi už z písma sice vycházejícího, ale doslova z něho tedy vycházejícího, jo, k jakémusi výkladu. Ten dokonalý Bůh svým dokonalým jednáním jedná s lidem tvrdé šíje. S těmi, kteří jsou mu stále odporní, kteří se mu vzpírají. Mohu si tam dokonce potom napsat skutky o 7. kapitolu, jo. Vy jste se vždycky Duchu Svatému protivili. Jo? A můžu dostat takovéto výklady. Tolik, prosím vás, k tomu proroku Danieli a to k těm číselným hodnotám pro vaši informaci, abyste věděli, oč tam jde. Teď mě bratr Daněk v neděli tak trošičku jako, jak to mám říct slušně, když řeknu na kope, jo, tak nějak jako připostrčil k něčemu, co by mě bývalo ani nenapadlo, že bych se s tím tak hrál. Já bych chtěl znovu zopakovat to, co jsem řekl už ráno. Prosím vás, tohle toto, co tady doufám ani pořádně nevidíte, já vám to jenom potom vysvětlím, co tady všechno je, to kromě toho napsaného není vůbec žádný pokus rozmnožit už tak dost značný počet nejrozmanitějších grafů a prostě těch grafických znázornění, co já vím, Božího plánu spasení, Božího plánu s lidstvem a se stvořením vůbec od A až do, Omega, vůbec ne. Spíš naopak prokázat, že tohle za to vůbec nepotřebuju, ty malůvky, že to, co potřebuju, je modlit se, místo písmo, číst si je, vědět, co čtu a jak čtu, a mít svého Filipa. Abych nakonec na základě čtení toho písma, když je použiju jako základ, co to vlastně čtu, abych nakonec dospěl k té jedinečné, skvělé osobnosti mého spasitele a pána, pána Ježíše Krista. Tak oč jde? Tak když je to, já začnu teď, prosím vás, takhle po domácku, jo, abyste věděli taky, proč a z jakého důvodu. Bratr Daněk mě v neděli řekl, v Olešnici, že také má tu knížku od milého bratra Ostroluckého, Pán přichází, a že tam, já nevím, jak se to vyjádřil, že tam něco ti tam falíruje s těmi grafy.
Ne, jsem se asi nerozuměl, já jsem měl na mysli graf příchodu Pána Ježíša,
jo, dobře, no nevadí, tak já jsem to bral, prostě, že je tam něco, tak první takový impuls byl ten, vytáhat si ze všechny takový ty grafy, kterých pochopitelně mám požehnaně, jo, včetně toho krásného, jednoduchého a mě pořád dodnes milého Paruzia Epifane, jo, milého bratra doktora Zemana, ale to je jiná věc, ale nakonec jsem to neudělal. Řekl jsem si, ne, neblázni, to nemá smysl, udělat něco naprosto jiného. A tak jsem si vzpomněl na Palfiho, šel jsem si do těch svých papírů, vytáhl jsem knihu Zjevení, kterou jsme spolu kdysi zpracovávali, a vzal jsem si tam ten největší kroužek, pěkně vystřižený z kreslicího papíru, a nakreslil jsem si ho tady sem. Tady toto, co takhle je, tak to, prosím vás, na tom papíře, kromě tady toho vršku, to bylo jediný, který tam bylo. Prázdnej kroužek. Na to koukal a říkal jsem si, no jo, a co teď s tím? Jsem si uvědomil, že nějak někde na počátku prostě byla voda. Jsem udělal chlíveček a do chlívečku se napsal voda. A tady někde na konci bude oheň. Tak jsem si tam napsal oheň, tak na to koukal a říkal, no už jsi přesně tam, kde bys neměl být. Tak si tady dole napíš země a vzduch a už máš čtyři živlí a už jsi v kabale. Jo? Říkám, no jo, to je sice pravda, jenomže Pán Bůh člověka přece jenom z té země nejen stvořil, ale ještě mu řekl, do té země se vrátíš, a potom řekl, porušilo všeliké tělo cestu svou a ejhle, voda. Jsem si řekl, tak nebudu psát země, vyhnu se tedy tomu jednomu živlu a napíšu tělo, tak se tam napsá tělo. No a proti tomu tělu celkem automaticky ten vzduch bez toho vz, který tam byl, a byl tam duch. Když jsem to měl takhle namalovaný, tak mě napadla taková hloupost a udělal jsem tady prostě vertikálu a tady horizontálu. Představte si to, tady kruh, tady jsou takhle dvě čáry, ty automaticky spojíte do čtyř kvádru, jo? To není tak nic tak těžkého. Tak jsem to tak měl, tak jsem si nad tím pochvaloval, že to není, k ničemu není, ale elegantně ztrácím čas, místo abych se na vás pořádně připravil, a bylo mě to líto už toho nechat. Když jsem na to koukal, tak jsem si najednou uvědomil jednu věc. Voda. Jenže on tady taky byl plamený meč. A tady je sice oheň, ale on je tam taky potok živé vody. Ihle, ona voda a oheň jsou tady nahoře spolu nějak spojený takovýmto způsobem. Ono to skoro vypadá tak, že bych tady mohl namalovat další chlíveček a tady taky a jenom to prohodit. Tady napsat oheň a tady voda. Měl bych je tam. A teď se kouká na to, no jistě, ale tady by taky mohlo být tělo, a také ten boží duch, který zde působil. A ejhle, najednou jsem měl tyhle tyto čtyři chlívečky. 4×4 je teda kolik? 16, že? Najednou jsem jich měl 16. Už by se mě tam nevešli, to jsem si uvědomoval, protože první, co jsem chtěl tedy udělat, bylo to, pokud tady budu něco někam vynášet na něco, tak jedině to, co je v písmu napsáno a s čím nebudu manipulovat. Jenom to prostě budu nějak tak, jak to po sobě jde, budu to tam nějak zapisovat a uvidím, co to udělá. No to koukal takhle a říká, no dobře, takže teď teda mám tady tu vertikálu a tu horizontálu, co tam patří. Tak první problém, tady buď to počátek stvoření, anebo Adam. Až chcete nebo nechcete, jak si začnete hrát takovýmto způsobem, začnete manipulovat. Tak já jsem to zmanipuloval. Jo? Jak? Věčnost. Čili nakreslil jsem tady část výseč kružnice o nekonečně velkém poloměru. To znamená, namaloval jsem tady přímku. Jo? Protože přímka je kružnice o nekonečně velkém poloměru. Jestli vám to něco říká. Zdeňku, že mám pravdu?
Ano.
No tak jo, no já jenom tak, abych tady nehlásal od prvopočátku bludy nějaký, jo? No a teď jsem si řekl, dobře, tady byl Pán Bůh sám. A co bude potom, až někdy do toho? No, to je krásné slovo, že až bude Pánu Ježíši Kristu všechno poddáno, taky Syn poddá se Otci a tak bude Bůh všechno ve všech. Hej, hledáte, tady jsem si najednou nakreslil taky tedy horizontálu a tady jsem měl Pána Boha samotného a tady Pána Boha všechno ve všech. A tady někde mezi tím tedy je to boží tvůrčí činnost, jo? Takže on je co? On je počátek, alfa, a on je omega, on je konec. To se napsal na ty rohy těch horních dvou kvádrů. Koukám na to a říkám si, fajn. Takže Pán Bůh tvořil první den a tam se možná něco stalo. Vykládá se to tak, nějak to vychází z takových těch i celkových pohledů na písmo, že se tam něco stalo, protože víte, jak se to vykládá. Pán Bůh přece jako jedinečný a dokonalý nemohl stvořit nic nedokonalého, nic beztvarého. Čili to, že země byla nesličná a pustá, čili bez tvaru a prázdná, není prostě nějaký polotovár nebo první výsledek boží činnosti a Pán Bůh potom tedy v tom pokračoval, ale je to důsledek něčeho. A že to je důsledek něčeho, se vykládá tím, že toho prvního dne prostě to začíná tak, že když byla země prázdná a bez tvaru, tak byla tma nad propastí a duch boží se vznášel nad vodami. Takže tady existuje nějaká propast, jo? A že prostě se jako něco stalo, ale to v tom písmu vůbec nemám, já se to nemůžu dovolit to tam namalovat. No ale víte, člověk s tím nějak počítá. Tak jsem si řekl, dobře, tak tady Pán Bůh teďka dělá něco, co je od sebe velice, bych řekl, až matematicky oddělený. A to takovým způsobem, že jsou to, že jsou to základní číslovky, malá celá čísla. První den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, pátý den, šestý den. Těchto šest dnů má velice zajímavé pojmenování. Jsou pojmenovány vždycky tak, byl večer a bylo jitro, den první, den tolikátý, až den šestý. Pak byl sedmý den a tam nebyl večer a jitro. To byl požehnaný den dokonalého, velmi dobrého božího díla, při němž Hospodin odpočinul a tomu dní požehnal. Ejhle, to je den bez konce. Ten nemá noc další, ten nemá další večer. Ten zůstává. Takže jsem si ho tady protáhl, aha, to je tady. A už zase víte, to lidský. No jo, tak kdyby bejval byl Adam a Eva, kdyby se bejval byl Adam neflákal a nenechal babku samotnou, aby neudělala někde nějakou neplechu, tak by tady byl nádherný sedmý den. No jo, ale by jsme byli my. Je? Ale to už je takový povídání. No. A tady odsud, jakoby se najednou od toho Adamova pádu, čili tady nahoře je Adam, já jsem ho tady zapomněl napsat, tak to říkám teď, jo? Tak když je tady nahoře Adam, tak na té vertikále, je to sice divný, že dole, ale okamžitě jsem si vzpomněl na to, co říká apoštol Pavel, jo? Víra zase neptá na to, kdo se stoupil na nebe nebo vystoupil na nebe a se stoupil, to jest Krista z nebe svésti, že? Ale my o něm víme, že on nezůstal ve své božské podstatě tak úplně nedotknutelný a necítelný tomu, co se na světě děje, ale ponížil se, způsob člověka přijal a způsob služebníka přijal a byl poslušný až do smrti, a to smrti kříže. Ejhle, on je tady, prosím vás, Kristus Ježíš, můj Pán. No dobře, tak tu vertikálu mám tedy jako vyřešenou. Teď co s tou horizontálou? Že ta tady byla jenom takhle, tady nic nebylo. Říkám, no to je jasný. Tak tady je to bez řeči a Abraham. Pak jsem se tak zarazil a říkal, no tak úplně bez řeči ne. No, bo mi se mě tam spíš pasoval Melchisedek. To zase mě by se tam pasoval. Ale on tam ten Melchisedek opravdu je. Ale napřed víme o Abrahamovi a potom teprve o něm. Tak ho mám tak pěkně oba dva, tak u té horizontály a teď mě tady takhle prochází a co pak asi bude tady, jsem si říkal. A co pak by tam asi bylo, než to, co očekáváme. Než že ten Pán, který zde na zemi zemřel, slavně z mrtvých stál, sedí na pravici od Otcově v nebesích, zase přijde. Jak přijde? No, aby si ty svoje vzal k sobě. Tak jsem si vzpomněl zas na ten starodávný plagát Parozia Epifane a řekl jsem si, ať si říká, kdo chce, co chce, napsal jsem sem Parozia. A tak na to koukám a říkám, ono to tak celkem vychází, to je zajímavé, co s tím? No tak teď to budu muset tady nějak v tom kruhu vyplnit, nějakými těmi událostmi. Jenže, tak se mě pořád do toho nechtělo, pořádně tam něco jako scházelo. A tak víte, co jsem udělal, když už jsem měl to pravítko a to všechno, ale jsem byl rozjetej, tak jsem tady dovnitř prostě vepsal trojúhelník. Když jsem tam měl prázdný trojúhelník a v tu ranu mě napadla Boží tajemství. Kde uprostřed toho celého Božího díla, prosím vás, mohu je vnímat v čase, a to v čase tak nějak jako by cyklicky uzavřené, bo není uzavřené, víte, ale vypadá to tak. Už cyklicky ho uzavřu, nebo takhle do té kružnice ho uzavřu, ne proto, abych, já nevím, co dělal, protože se mě tam toho prostě víc vleze, než kdybych to měl namalovaný jenom takhle na přímce, jo, je to jasné. Říkal jsem si, Boží tajemství. Tak především takové to základní Boží tajemství je tajemství Boha i Krista. Skryté od věků a nyní zjevené. Tak to jsem měl napsané. Teď jsem si říkal, ještě nějaké takové tajemství, začnu trošičku od začátku, tak první tajemství v Novém zákoně napsané, tady to slovo mysterium, je tajemství Božího království. Jsem si je semka napsal, takhle pěkně dolů. No a nad tím mě už okamžitě vyniklo tajemství těla, nebo eklezie, že je tajemství evangelia, tajemství Boží moudrosti, tajemství Boží vůle. A také tajemství spásy Izraela. A už jsem to tady měl těmi tajemstvími bezmála všechno popsané. Říkám, tak fajn, a to se zvědavě, co se s tím teď stane, co se bude dít. Tak jsem začal zase pěkně jít od začátku. Tady zase taková ta zvláštní věc, Enoch. Víte, že byl vzat, řekl jsem si, aha, Enoch byl vzat, tak teďka musím ještě toho druhýho, nedá se nic dělat, tak jsem si tady namaloval Eliáše, ten byl taky vzat, jo, dva tady byli vzati. A teď jsem teda začal jet, říkal jsem si, no tak tady mám Abrahama, Melchisedecha, co pak bylo potom, no pak byl Izák, no dobře, ale teď nějaké ty události v tom písmu, v tom čase, tak jak po sobě jdou. Víte, ono to bylo zajímavé. Tady najednou v té vodě se objevil nějaký oheň. Sodoma. Když už tam ta Sodoma byla, tak jsem si nemohl nespomenout na zachráněného Lota. Jakže ten Lot byl zachráněn? Co se s tou Sodomou stalo? No tam byl oheň, ona vyhořela. Zhořela. On byl zachráněn, spasen
sám jako skrze oheň. Ejhle, když paruzia, tak soudná stolice Kristova, ejhle, jsou tam takoví, kteří všechno dílo zhoří a sami toliko spasení budou jako skrze oheň. A uvědomil jsem si, že tady je také prosloveno v této souvislosti jakési zvláštní tajemství, ačkoliv tam slovo tajemství napsáno není. Pán Ježíš, když upozorňuje na dobu Sodomy a Gomory, tak najednou říká, pomněte na Lotovu ženu. A už jsem tady v tom Novém zákoně nad tou paruzií, v tom období, kdy už Pán Bůh bude jednat především s Izraelem, už jsem u něčeho zvláštního. Totiž u toho, jak je vlastně svým způsobem nesmyslné nějak počítat z časy. Protože Pán o tom čase velkého soužení říká, kdyby nebyli ukráceni ti dnové, nebyl by spasen žádný člověk, nebyl by zachráněn žádný člověk. A to pomněte na Lotovu ženu v této souvislosti, pro ten Izrael, do té situace toho období po vtržení církve, Pán hovoří o tom, že kdo se trvá až do konce. Víte, a tady je to tajemství té Lotovy ženy. V těch hlubinách té boží moudrosti, v těch hlubinách toho božího způsobu, jak se nám přibližuje, tedy, abychom dovedli pochopit jeho jednání. Je to prostě v jedné rovině takhle, nevymyslel jsem si to, prostě to tam nějak jako vychází. Jsem si to chtěl ověřit, dobře. Půjdeme dolů. Tak Abraham, Izák. No, tak Izák, tady je nějaká hora Moria, že? Kde byla přinešena oběť. Co se tady děje? Pán Bůh něco, jak Abrahamovi řekl, Abraham mohl říct, no, pane Bože, když chceš, čili budiš tvá vůle. A on to v jistém slova smyslu řekl a v domnění, že tedy jde plnit boží vůli, šel až nahoru Moria. A tam právě zjistil teprve, jaká je boží vůle. Abraháme, Abraháme, nevztahuj ruku na svého, na dítě, na svého syna. Podívej se tam, do toho trní, tam je ten obětovaný, nebo ta připravená oběť. A když Izák, a tady se najednou podívám sem, jak to s ním je, a zjišťuji, že se nám v epištole Galackým něco říká. Že jsme tam nějak pomenováni. Hovoří se tam o nějakých horách a také o nějakých lidech. Ten jeden je takový a ten druhý je syn zaslíbení. A vy, bratři, nejste synové dětky, ale jste synové svobodné, jste synové zaslíbení. A jehli, mám tady pojmenování pro věřící. Protože jedna věc mě byla jasná, já tady nemůžu rozpisovat Petr, Jan, Jakub, Ondřej a tak dále a Pavel a Timoteus, tady se bude dít něco jiného. Tady mám pochopitelně lidi a z těch lidí vychází. Takže po Izákovi teprve přichází Jákob jako Izrael. A po Jákobovi můžeme vidět Mojžíše. A tam je hora Sinaj a je tam smlouva. A ten čas běží a přichází najednou člověk nebo muž podle srdce Božího, David. David a k tomu Davidovi se nerozlučně pojí tři pojmy. Sion, Jeruzalém a chrám. I když ten chrám pochopitelně potom postavil až Šalmun, tak je přece jenom, byla to touha Davidova srdce, David proto všechno připravil, Pán Bůh mu dokonce, tak říkají, zdál i plány, jak to má vypadat, že navíc na stavbu chrámu bylo zapotřebí pozemek. Byly s tím problémy tak trošičku jako dneska, jo? Jenže byly řešeny naprosto jiným způsobem, než by se zřešili asi dnes. On ten Izrael byl vinou Davidovou ve strašlivém soužení, ve strašné tísni.
A přitom David ještě udělal ze všeho, ze všech zel, si vybral něco, co ve své podstatě nebylo zlo a bylo dobré. Řekl, ať tedy upadneme do tvých rukou. A když se přišel na ten vršek, kde ještě pořád vůbec nebyli ti pohané, ti jebuzejští, ještě tedy někde pryč, on sice sám Jeruzalém dobil, on si tam postavil pevnost Sion, on tam chtěl postavit tedy chrám, a teď najednou v té úzkosti najednou vidí anděla, který má tasený meč, vidí celou tu hrůzu, která se děje, a on je na humně nějakého pohana. Co za to chceš, za to humna? Víte, že on mu to chtěl, pane můj králi, já ti nic, a víme velmi dobře, že ta cena je dodnes tedy nepochopitelná. Protože on jemu chtěl vyplatit nějaké stříbro, a víme, že za nějakou dobu, jak se zvýšila hodnota toho majetku, nebo toho pozemku jenom, jak už se musela vyvažovat zlatem. To prostě jsou takové zvláštnosti, víte, svatých písem, a je dobré si je uvědomovat, ne tím způsobem filozofování, jak je to možné, když je to svatý písmo, tak jak to, že v královských knihách je taková cena za pozemek a v těch paralipomenon jiná cena. No ona je tam právě proto, aby si pochopil, co je stříbro a co je zlato ve svatých písmích, aby si pochopil, že to svaté boží slovo je jako to stříbro, sedmkrát přehnané, sedmkrát prostě zbavované strusky, aby si na druhé straně pochopil, že tvá víra má být jako ohněm prubované zlato. Aby si tyto věci pochopil, o to tam jde. Ne o to, kdy to bylo a ze jakých okolností a co se dělo. Ale proč se to dělo? No, a když už jsem byl u toho Davida a namaloval jsem si tady ten Jeruzalém, on mě tam nechtěl vlez taky, takže jsem už do toho kruhu ho nedostal. Jeruzalém, Sion a chrám, tak jsem, ta první věc, která byla, co mě napadla, bylo to, no ale to není jenom návrší, na kterém stojí Sion, nebo stával Sion, a to druhé návrší, na kterém stál chrám, to je ještě jeden kopec. A je to hora Olivová. Za jiných okolností, než byly tyto situace, za okolnosti, kdy David bosý a plačící vychází ven z Jeruzaléma, tak jsem si tam namaloval horu Olivovou. Málem mě tam nevešla a teď jsem najednou zjistil David, Jeruzalém, chrám, tajemství Božího království, ten muž podle srdce Božího. A teď najednou mě znělo z proroků ta spousta řečí krásných prorockých o Božím, o království, ve kterém bude Davidův trůn, kde bude prostě stát konečné naplnění Božích zaslíbení právě.